Asculți MyCon, podcastul săptămânal despre tehnologie, antreprenoriat și productivitate, realizat de cei mai experimentați podcasteri din România, Răzvan Burz și Adrian Boioglu. Acesta este episodul 133.
MyCon 133 îți este oferit de cityapart.ro. Cazare la doi pași de mare. Ascultă acest episod și primești codul de discount de 10% pentru vacanța ta în Constanța sau Mamaia Nord. Și de podcastul Burzcast, podcast românesc realizat din 2014 în care invităm antreprenori, oameni faini cu care discutăm subiecte din tech și business.
Am făcut o poză la setup-ul meu de acum, pentru că dacă aș sta să descriu setup-ul meu de acum, cred că ar dura jumătate de oră, dar nu avem foarte multe subiecte, așa
uitați-vă
că uite, ți-l descriu
art.
Puțin. Da, ți-l trimis și pentru cover art, da, să-l așezi. O să ți-l descriu așa pe scurt pentru cei care nu pot să vadă cover art-urile, pentru că ascultă MyCon direct pe www.mycon.ro. Sunt în Bohemian Chalet, cred că așa se pronunță, Bohemian Chalet.
Că zici
da, adică o cabană din zona Bușteni și da, am venit în vacanță aici. Am trimis soția și copiii la joacă, la plimbare prin stațiune și eu am rămas să registrez. Am rămas să registrez cu un microfon cu USB, un Samsung Meteor Mic, vechiul meu microfon cu USB, dar mai mult decât atât, înregistrez într-o cameră care este total atipică. Cred că sunetul o să fie mai bun de data asta, pentru că sunt înconjurat de tot felul de chestii. Și am să iau așa de la stânga spre dreapta. Am o lampă din aia care seamănă lampă cu gaz pe perete, un dulăpior așa înalt.
Auzi, cât timp nu dai foc la cameră?
Nu, că nu e aprinsă, Așa. Cred că în toată camera asta sunt undeva la vreo 200 de cărți, ceea ce e bine și pentru că sunetul e mai sănătos și pentru că știi cum e, te mai culturalizezi, cărți de toate felurile. Am aici un televizor, o chitară, am draperii pe pereți, am niște tablouri din astea care mai de care mai vechi și mai ba pictate,
prăfuite,
ba fotografii și așa mai departe. Na, nu, prăfuite nu sunt, uite, oameni și chiar își bat capul să șteargă praful de pe toate chestiile astea posibile aici. Na, așa. Stau acum pe un scaun, nu e scaunul meu de Ikea, e un scaun din ăla de lemn căpătășit cu piele sau vinilin sau ceva și pielea sau vinilinul sunt prinse de lemn cu niște ținte metalice, adică îți poți da seama. În fața
da.
Un platou metalic, da, un platou metalic pe care e un castron din ceramică și în castron sunt puse vreo, nu știu, o față de masă și vreo 6-7 șervețele cu inel din ăla metalic la restaurantele de lux, adică arată într-un mod, și am și sobă în camera asta, adică
sobă de aia de teracotă?
Sobă de teracotă, da. Nu numai sobă, pe perete... În spatele meu este un cerb, un cap de cerb din ăla.
Wow.
Bine, nu știu că e de jucărie sau de vărat. Stai să mă întorc să văd.
Vorbește cu voi?
Nu, e doar o machetă ceva cioplită în lemn, de fapt, pe perete în lateral și în spatele meu este o fotografie cu un cap de cerb. Deci îți poți imagina.
Auzi, ochii se mișcă?
Nu îi se mișcă, sper. Așa. Oricum, e o cabană din lemn foarte rustică și cu o grămadă de chestii de artă. Dar e, cum să zic, sunt
am
multe cărți vechi.
Te lasă cu căței acolo.
Nu știu, n-am întrebat. E cumva la limita chiciului, dar în partea bună a limitei chiciului, știi? Ceva de genul ăsta, știi? Adică nu sunt chestii de prost gust, știi? Asta e partea. Dar e foarte, foarte încărcată, știi? Adică, na...
Eu care stau acum într-o încăpere de 120 pe 120 pe 260... M-aș simți claustrofob, cred că, acolo.
Îți imaginez că și eu mă simt puțin claustrofob, adică, na, dar toate astea ajută la un sunet mai bun, așa că e...
Păi da, ca mine, data viitoare când înregistrăm MyCon 134, să-mi strească iar să duce acolo, cum mă duc eu aici. Cum vine aici, în studio.
Oricum, nu mai folosesc microfonul meu, ci ți-am zis, folosesc vechiul meu microfon, un Samsung Meteor mic pe USB.
Las că am făcut multe episoade comune școala.
Corect, corect. Sper să fie sunetul bun la final și să înregistreze tot. Și pentru că nu am roadcaster, îl înregistrez pe QuickTime și în același timp tu înregistrezi în roadcaster-ul tău.
Let's see how it works.
Sper să iasă sunetul, știi? Da,
am făcut... Să apară săptămâna viitoare.
Da. Episodul 133, sperăm că apare la timp, da.
Cu ce ajuns acolo?
Am făcut primul drum mai lung cu Tesla, asta voiam să spun.
Așa.
În sensul că am plecat de la Constanța cu mașina încărcată full, am ajuns la București, la Promenada Mall, am încărcat la Supercharger, am plecat de la București și am încărcat din nou la... stai să mă gândesc... Era ceva de genul Etu sau ceva de genul ăsta, o benzinărie cu numele Etu, benzinărie și care avea și stație de încărcare, adică n-am pus motorină în Tesla. Și
n-ai găsit pe unde.
Da. Și după aceea, deci am încărcat acolo iară până la full și am plecat către Bușteni.
Cât durează să încarci până la full? Deci de la cât ai ajuns? De la București până la...
De la Constanța până la București cred că aveam undeva la aproximativ 25-30%, așa, mai aveam baterie, iar de la București până la Etu Păulești, cred că se cheamă, e după Ploiești undeva, cred că mai aveam undeva la vreun 60-65%. Ideea știi care este?
Și full ce înseamnă? Full înseamnă 80.
Full înseamnă 100%, dacă vrei. Poți să-l încarci și până la 100%.
Încarci până la 100%.
De data asta, da, și înainte de plecare și la București și la Păulești am încărcat până la 100%.
Okay.
Dar e un fel de range anxiety nejustificat. Aha. Adică am
cum plecat... Cum îți arată unghiile de la mână?
Da. Nu e justificat deloc, pentru că am plecat cu baterie full, am ajuns la București cu 30% și am mers pe autostradă cu aer condiționat, cu bagaje, cu familia întreagă și așa mai departe. Adică n-am făcut economie de combustibil. Am mers la limita vitezei, corect.
Or bagaj și franc pline?
Francul nu era, dar rest în portbagaj era full, da. Uh-huh. Pe drum am mai luat un bax de apă, deci s-a umplut și portbagajul după București, uh-huh, și francul după portbagaj, uh-huh, după București. Ideea este că este total nejustificat, pentru că mi-am dat seama că sunt stații de încărcare unde vrei, adică chiar nu ai nevoie. Am fost la Etu Păulești și am stat și am încărcat de undeva la vreo 35-40% ca să ajungem din nou la 100% și în timpul ăsta, la București s-a încărcat mașina undeva în plus minus 35 de minute, apropo de la 20, la, mm-hmm, asta pentru că erau multe mașini la Supercharger la Promenada. La Păulești spuneam că am încărcat vreo 30-40% în... aproximativ 20-25 de minute și asta în condițiile în care am stat puțin mai mult, în condițiile în care am luat benzina respectivă, are și o zonă de masă și au și mâncare și au și desertul ăsta și am luat două prăjiturile pentru copii, pentru toată familia, știi? Și a durat mai mult până am mâncat prăjiturile decât s-a încărcat mașina, știi? Adică nu simt nevoia să... Adică,
Tesla nu are timer pentru prăjitură.
Da. Și hashtag show title. Și atunci, în momentul în care te gândești că nu ai nevoie de, să-ți faci griji pentru încărcare, una la mână, pentru că ai stații peste tot și sunt stații rapide, cea de la Păulești era de, cred că de 60 de kW, ceea ce înseamnă că o mașină s-a încărcat full, o Tesla s-a încărcat full într-o oră și ceva, dar noi încărcam 30-40%, știi? Adică, nu era cazul de mai mult, știi? Și atunci, dacă chestia asta se întâmplă și n-ai, nu e justificată deloc treaba asta cu... Cum să zic? Încărcarea, pentru că ai stații multe, încărcă rapid.
Chestia aia cu unghiile.
Exact, nu te nici să-ți rozi unghiile, doar, adică dacă mănânci prăjituri e de ajuns, știi, nu trebuie să mai mănânci și unghiile.
Unghiile nu sunt desertul.
Exact, mi-am dat seama că e total nejustificată chestia asta. vreau să zic că mi-am făcut înainte să plec de acasă un prelungitor, la propriu. M-am dus la Dedeman și mi-am cumpărat o priză din aia de rezistentă la umezeală și din cauciuc, un ștecher rezistent la umezeală, un prelungitor din cablu ăsta mai flexibil de 3x2,5, electricienii știu, adică mai grosuț cablu, nu e cablu de ăsta de, eu știu, telefon, să zic așa, sau e cât trei cabluri de încărcat iPhone-ul, cam așa e de gros, știi? Și mi-am făcut un prelungitor, am prelungitor de 15 metri, pe care îl voi folosi în cazul în care va fi nevoie să bag mașina într-o priză obișnuită, la propriu obișnuită, de asta de în care ți încarci și telefonul, poți să încarci și mașina peste noapte cu, eu știu, 40-50%, ceva genul ăsta, știi? În cazul în care rămân vreodată pe undeva în pană. Și mă gândesc că de aici, de la Bușteni, plec mai departe către județul Alba, undeva in the middle of nowhere, plec mai departe de acolo în Maramureș. Nu e in the middle of nowhere, dar oricum, nu e o zonă unde ai foarte, foarte multe stații de încărcare. Să
da,
zic, așa
Maramu, așa e.
Așa, dar acolo, sunt și acolo.
Acolo e interesant și cu semnalul, dar...
Da. Da.
Cauzi, dacă găsești și pe acolo 5G-ul...
Da, iar de acolo merg mai departe în Miercurea Ciuc, unde, din ce am văzut și din ce am înțeles, sunt stații de încărcare la fel destul de multe. Nu știu ce să fac cu drumul de la Bușteni la Alba, cel mai probabil o să opresc fie în Brașov să încarc, fie
da, la
în
Brașov.
Sibiu.
Și te întâlnești cu... Când pleci?
Înainte să fie publicat acest episod, pe data de 19.
Dar mai așteaptă un pic până după ce se publică și s-ar putea să întâlnești și cu prietenul nostru comun.
Da. Mă bate gândul să opresc în Sibiu pentru că există un Tesla Supercharger acolo, sau mai multe Tesla Superchargers, dar în același timp mi-ar plăcea să știu că de la Sibiu la Alba, deși am vreo 180 și ceva de kilometri până în 200 de kilometri, nu voi rămâne cu jumătate din baterie și atunci aș prefera să merg de la Sibiu să încarc cumva la Sibiu, să mai încarc undeva înainte de ajunge la destinație, știi? E din nou acel range anxiety nejustificat, dar mi-ar plăcea ca acolo unde ajung să ajung cu cel puțin jumătate
de baterie.
Știi cum e?
E nejustificat atâta timp cât găsești unde să îl încarci. Știi, atunci ai nejustificat.
Pentru asta am încărcătorul de priză. Adică, așa, în cel mai rău caz, scot prelungitorul și...
Nu vă supărați.
Da. Am ajuns la Bușteni cu... Cred că aveam undeva la 60% baterie. Am mers puțin prin stațiune, am mers pe la o cascadă. Bine, nu mergi cu mașina până la cascadă, până la un moment dat, o așa, după care și pe aceea mergi pe jos. Da. Deși era murdară mașina, n-am dus-o la cascadă să o spăl, știi?
Așa? Auzi, nu speli mașina sub cascadă.
Ai zice, erau unii pe acolo și cu mâncare și cu toate cele, știi? Adică,
în cascadă. Na.
Lângă cascadă, știi?
Păi na, la picnic.
Da. Așa. Și vreau să zic că în momentul de față cred că am undeva la 50%. Deci am consumat undeva la 10-15% cu plimbările prin stațiune. Am mers până la Predeal și înapoi chiar.
Na bine, dar cât? 15 km?
Da, și o oră. Că na, Valea Prahovei.
Da, exact.
Adică îi faci 15 km într-o oră. Am zis ceva de genul, atunci când te simți inutil, gândește-te că un polițist de la rutieră dirigează traficul pe Valea Prahovei, știi?
Dar
adică,
îl dirigează. Doar stau și se uită, dar nu prea dirigează. Mai lasă așa să treacă din când în când, când se adună suficient la trecerea de pietoni.
Atunci când te simți inutil, ești ca un polițist pe Valea Prahovei, știi? Adică era o coadă de vreo, nu știu, 10-15 km, ceva genul. De aici, de la Bușteni până la Predeal, era o coadă continuă, adică
da,
nu
da,
se oprea
da,
coada
așa
aia, știi, nicăieri. Așa. Bine, glumesc, acum se oprea în anumite locuri, să știu, se mai distanțau mașinile în anumite locuri. Chiar și așa, am rămas cu 50 ceva la baterie, suficient cât să-mi ajungă până la Sibiu, cel mai probabil, dar o să văd atunci când plec. Cu toate
asta
acestea,
e fain, știi, când mergi în coloană sau chestii de genul ăsta, în comparație cu mașinile care ar dinozauri, tu economisești acolo. Știi? Cele care ar dinozauri au start-stop, dar start-stop-ul e, nu știu, enervant. Eu de obicei îl dezactivez start-stop-ul. Mă enervează.
conduci în coloană, pentru că îi dai să urmărească mașina din fața ta, să o ia ca reper, și pornește și oprește mașina singură, uh-huh. adică pleacă de pe loc și se oprește uh-huh. de mașina aia, știi? Uh-huh. Deci în coloană e cel mai comod. Da, poți să tragi un pui de somn,
exact.
Dacă
nu,
vine, nu poți.
Nu interesează nici de polițist.
Da, exact. Dar e cel mai comod să conduci așa. Mi-a plăcut și în Bușteni sunt niște drumuri de astea puțin mai abrupte, ce obțin în zona în care stăm noi. Erau niște, cum se zice, nac de păr, știi? Adică era o urcare rapidă și după aia o curbă la dreapta sau la stânga, știi? Uh-huh. Vreau să zic că acele momente au fost atât de comode. Înainte aveam emoții, că trebuia să tragi frâna de mână sau eu știu ce. Trebuie de genul ăsta.
De ce mașină ai condus aia?
Aveam un Renault, adică de la care a dat dinozauri și care era cu frână de mână.
Am înțeles.
Adică, nu era mașină atât de comod de condus la chestii genul ăsta.
De-aia tu simți așa mare diferența.
Da, eu chiar simt o mare diferență.
Am înțeles.
Da. S-a oprit soția, ne-am oprit la o intersecție în asta care era în rampă, dar rampă destul de... Ea n-a condus, nu. S-a oprit la o oprire în asta, în rampă, ne-am oprit și când să plecăm, adică în spatele nostru erau mașini, în față era coloana de pe Bușteni Predeal, de pe Valea Prahovei, când să plecăm, pur și simplu m-a apăsat și am plecat. Și zice, ce comod e, nici nu se duce puțin în spate, cum se duce aia, știi? Pentru că n-ai frână de mână deloc, adică nici n-ai avea de ce să tragi. Oricum, e foarte comod de condus. Chiar dacă am
scutez la nu pot, știi, you can take a break.
Da. Chiar dacă am suficientă autonomie ca să ajung teoretic la Sibiu, mă gândesc totuși să merg la Castelul Cantacuzino, pentru că acolo am gonit copiii când am început să înregistrez podcastul, au plecat cu soția să plimbe pe acolo. Nu de altă, dar acolo a fost filmat și o parte din serialul Wednesday de pe Netflix și mai mult decât și copiii, adică soția și cu fata s-au uitat la el și au fost, atrase de acel serial, dar au și stație de încărcare în Castelul Cantacuzino și asta mi-a plăcut. Poți să lași mașina acolo câteva ore, să știu cât e nevoie să se încarce.
Până când tu vizitezi.
Exact, până când vizitezi. Și curtea castelului e foarte frumoasă și castelul în sine am fost am trecut sau acum 2 ani, nu mai știu când am fost acolo și chiar mi-a plăcut. Îți spuneam că mi-a făcut un prelungitor, nu l-am folosit, dar l-am acolo în portbagaj. Știi?
Just
cam
in
asta
case.
E ideea. Da. Și oricum, ăsta e genul de vacanță, apropo de chestia asta. Vreau să te întreb, atunci când faci o vacanță...
Eu nu fac vacanță.
Da, știu. Bine, vorbesc despre mine. Așa. Atunci când fac o vacanță, am așa de ales între vacanță de relaxare și vacanță în care vrei să vezi sau să faci cât mai multe. Soția e genul, ce mai mergem, ce mai facem? Mergem la cascadă, facem... Uite, de exemplu, ieri am făcut vreo 8 km, am mers până la Cascada Urlătoarea, am făcut vreo 12-13 mii de pași, am mers până la cascadă, ne-am întors rupți de oboseală, termen destul de ok, adică aproape de cascadă era puțin mai abrupt, puțin mai, off-road, ca să zic așa. Iar după ce am venit acasă, am mâncat și ne-am odihnit vreo 2-3 ore, pe seară simțeam iar nevoia să plecăm și am plecat într-o drumeție așa prin cartierul ăsta din Bușteni, unde suntem pe aici, până când a zis cineva, vedeți că se lasă seara și aici a fost o ursoaică acum vreo 2 zile. Ups! Știi, am mărit pasul și ne-am întors spre casă. Bine, eu n-am probleme de genul ăsta, nu m-am speriat, dar copiii erau destul de speriați.
Da, da.
Și soția, știi, și-au zis...
Vă putea lua Apple Watch-ul. Apropo de episodele noastre dinainte.
Exact. Când am mers la cascadă, în prima zi când am mers la cascadă, a coborât cineva în grabă și ne-a zis, vedeți că e ursoaică cu 2 pui și nu vă recomand să mergeți acolo. Vă spun omenește, mai bine nu mergeți. Acea persoană a spus tuturor celor care urcau, nimeni nu s-a mai dus în ziua la cascadă. Acum că o fi fost așa sau nu fi fost așa, că era concurentul ăla care vând pufuleți și, și Coca-Cola la cascadă sau nu știu ce vând pe acolo, asta nu știu. Cert este că toată lumea s-a speriat de zvonul respectiv și nimeni nu s-a mai dus încolo, știi? Dar am zis mai bine, știi cum e, better safe than sorry, better safe than mușca de urs, știi? Adică, și spuneam că soția e pe...
Și în plus ce să facă ursul cu Apple Watch-ul, nu?
Da. Deci, soția e pe modul să mergem, să vedem cât mai multe, să mergem și la cascadă, să mergem și la castel, să... și eu sunt pe modul relaxare, știi? Adică, dacă... Bine, îmi place și mie să merg, de mi-a făcut... Plimbarea de seară de ieri, eu am propus-o, știi? Faptul că ea a adeverit alergătura de seară pe drumul de întoarcere, speriați de urs, asta e partea a doua, știi? Dar îmi place ideea de a merge, îmi place ideea de a... de a nu sta neapărat pe loc. Dar pe de altă parte mi-a și plăcut. Cabana asta are o curte foarte frumoasă înconjurată de tot felul de arbori. Dimineața erau două veverițe în bradul din fața casei. Adică să stai pur și simplu să te relaxezi, să stai în aer liber și așa mai departe. Știi? Să nu faci în mod deosebit ceva. Să n-ai nevoie de încă o vacanță după vacanța asta, știi? Și de-aia vreau să te întreb. Tu ești adeptul vacanțelor active în care vezi, faci, mergi să vezi cât mai
multe?
Eu
doar atunci mă duc, dar eu nu cred în vacanță. Mie nu-mi plac vacanțele. Mă enervează vacanțele, mă stresează vacanțele. Nu le văd rostul vacanțele. Mă
reține și pentru alte sfaturi legate de călătorie.
Exact, absolut. Și dacă mă duc undeva, mă duc ca să am un scop acolo, să văd ceva, să vizitez ceva, să... Deci nu-mi place să stau.
Și atunci alegi dacă un city stau, break? Sau alegi
nu, eu nu aleg nimic.
Deci să nu pleci.
Eu nu aleg nimic, eu aleg să nu plec, dar baiu că soția zice că știi că am făcut rezervare nu știu unde și mergem atunci. Și eu zic, ok, bine, așa facem. Adică am ultimul cuvânt, totuși, în casă, știi?
Mm-hmm.
Da, dragă, așa faci.
Exact, asta vreau să zic, da, ultimul cuvânt. Da, dragă, ai dreptate.
Exact. Da.
Spune-mi, atunci când decide soția sau când decideți voi în familie că mergeți undeva, luați în calcul, eu știu, câteva zile și de relaxare, la modul mergi la plajă, ce facem azi? Doar stăm la plajă și atât?
Da, după soție, da. După mine, nu. Adică stat la plajă, pentru mine înseamnă stat undeva cu laptopul în față și lucrat. Dar în niciun caz nu pe plajă, eu nu fac plajă.
Ok, dar ce faci? Stai cu laptopul
stau
în brațe
sau ce faci? Stau cu laptopul undeva și lucrez. Dacă pot la o terasă, dacă e prea aproape de mare și, sau de apă sau de așa, atunci stau în cameră. În cel mai rău ca stau în mașină.
Da.
Și lucrez. Aia înseamnă pentru mine vacanță. Adică lucrez din altă parte.
Ești cât se poate de activ. Uite, în timp ce registrez cu tine, mă uit că sistemul meu solar de acasă produce kilowatts. Foarte la ora bine. Asta aproape așa. 2 kilowatts produce, ceea ce e bine.
Uh-huh.
Spune-mi tu despre Burzcast. Ce e nou cu Burzcast?
Nu e nou, dar am avut o discuție foarte, foarte interesantă cu unul dintre directorii de la... Use Products, am reușit să-l aduc la podcast și să discutăm despre ce înseamnă economia circulară și ce se întâmplă cu Use Products. Se pare că e o firmă foarte, foarte interesantă. Nu știam despre ei până
e
când am discutat
cu ei. E firma care trăiește după,
aia
după
care
ce
trăiește, da, de pe, exact, așa. Da. Și partea interesantă e că ei sunt o franciză din Olanda. Și când am fost în Olanda, da, la clientul meu, m-am apucat să-i povestesc că deja aveam înregistrat episodul. M-am apucat să-i povestesc despre Use Products, ce fain e, ce nu știu ce, și așa mai departe. Și ei acum sunt în plin proces de schimbat tot ce înseamnă la ei Windows PC cu Mac-uri. Și tot se gândea, ok, ia să vedem, există ceva program din ăsta de finanțare și suport pentru reciclarea device-urilor și nu știu ce, și să vadă cum să facă. Și zic, păi nu, e foarte simplu, mergeți la Use Products. Zice, unde? La Use Products, păi știi că este o firmă care... Și dar de unde știi așa de multe despre firma asta, că e olandeză? Zic, da, știu, e franciză. Am discutat cu ei, știu, îi cunosc și în România și sunt în mai multe locuri din lume și știu despre ei și chiar m-a amuzat. Și zice, uite ce bine că ne-ai spus, pentru că avem un stoc de produse care ar trebui să le scoatem din gestiune pentru că vor fi înlocuite cu Mac-uri, că am reușit să-i conving după ani și ani că Mac Rules și practic o să mai lasă un singur PC acolo la ei și restul
să-l facă de rușine sau de ce?
Nu ca să-l facă de rușine, dar au nevoie de un soft care a fost scris de o altă firmă împreună cu noi acum ceva vreme și este Windows only. Știi? Și au zis că n-are sens să ia Mac ca să, doar ca să țină ăla și după aceea să explice, ok, bun, așa trebuie să instalezi Parallels, așa îl updatez. Deci acolo, efectiv, ăla rulează pe Windows 11 și e ok. Deci nu trebuie să mai stai să administrezi să nimic. E un PC care stă acolo și face chestia asta. Na, și am discutat cu ăștia și da, e foarte interesant și poți intra în franciză și au tot felul de produse faine și da, a ieșit un episod foarte, foarte interesant pe care îl recomand ascultătorilor. E Burscast 120. Burscast, știi că a început în 2014 și Maicon ne-a bătut deja cu 13 Correct. Episoade, dar încet, încet o să ajungă și el undeva.
Dar... Corect. N-am ascultat încă episodul, abia aștept să-l ascult, mai ales că sunt curios. Senzația mea este că o companie precum Use Products mai mult primește decât vinde, dar poate greșesc eu, nu știu. Adică senzația mea e că sunt mai multe persoane care încearcă să-și vândă vechile produse decât persoane care încearcă să cumpere produse, în România cel puțin, să încearcă să cumpere produse refurbished. În afară e o modă chestia asta și în US vedeam multe persoane care erau abia așteptau să găsească ceva refurb, mai ales dacă era un Apple Certified, sau cum se cheamă, un Apple refurbished din ăsta, certificat de către Apple, era bătaie pe așa ceva. Ori în România, bine, programul Apple Certified Refurbished, sau cum se cheamă, de la Apple, nu există în România, dar mă gândesc că, nu știu, senzația mea e că nu sunt de educați oamenii în sensul ăsta și asta e...
Da, asta era... Am discutat și despre chestia asta. Mie, de exemplu, îmi place foarte mult garanția. Ori ăștia de la Use Products oferă garanție la produsele pe care ei le vând. Păi deci ei își asumă riscul acela că acel produs un an cât oferă ei garanție va funcționa.
Hai să te întreb o chestie. Uite, eu mă duc acolo să zic cu un telefon care are mare bateria varză. Îi schimb bateria, dau, nu știu, 100 de lei și iau un nou name și îl duc acolo la ei, apare battery health 100%, pare că merge bine și după 3 luni bateria aia se duce pe copcă.
Bateria este consumabil. Bateria este consumabil. Bateria nimeni nu ți-o garantează.
Da, da, clientul nu va mai fi mulțumit de Use Products dacă fac chestia asta, mă gândesc.
Bateriile nu pot să facă obiectul unei garanții mai mult de cât se oferă garanție pe o baterie, 6 luni sau așa ceva, dar ei în momentul în care le preiau, ei le testează și după aceea le evaluează și după aceea zice, uite, produsul acesta valorează atâta. Și am avut experiența asta, cred că am vândut deja 100 de produse la ei și am cumpărat 10.
Ți-au mulțumit că le-ai sponsor, nu?
Da, adevărul că, na, când intru acolo e un pic altă relație cu ei decât și o grămadă de primești și o grămadă de discounturi și alte avantaje și așa mai departe.
Dar nu era mai simplu să-ți faci o franciză Use Products tu? Că
ba da, o deschideam aici în carieră, exact, în cartier aici.
Da.
Ca să fie aproape de viitoarea stație de metro.
Abia aștept să ascult episodul. A apărut deja episodul.
Da, este sus,
acesta,
da,
nu?
Da.
Super. Unde îl găsește lumea?
podcast.burscast.com/podcast/120 va fi în show notes.
Ok, e cel mai simplu așa? Sau dacă /120 Da, îl găsești în Burscast, îl găsești Burscast în orice aplicație de pleiat podcasturi.
Thank you.
Corect. Haideți să ascultăm despre primul susținător al nostru de astăzi.
City Apart, cazare la 2 pași de mare. City Apart oferă cazare în apartamente în regim hotelier în Constanța și Mamaia Nord. Apartamentele City Apart vin cu toate calitățile unei vacanțe de nota 10. 2 camere curate și bine dotate, bucătărie complet utilată, vedere directă la mare în Mamaia Nord sau zone bune din Constanța.
Folosește codul radio pe www.cityapart.ro și ai o reducere de 10% la o rezervare de minim 3 nopți.
Și trecem la chestiunea la zi, pentru că avem o recoltă frumoasă de link-uri și primul și cel mai interesant este legat de Sony.
Da, vreau să te întreb, îți schimb camera?
Poftim?
Îți schimb camera?
Asta e marea mea dilemă. Nu o să o schimb acum, că doar ce mi-a luat în A7C acum, nu știu, 2-3 luni. Sony a lansat în sfârșit o cameră care bifează absolut tot ceea ce îmi doream la o cameră. Dar absolut tot. Nu sunt convins de un singur lucru, dar adică înregistrarea continuă. Nu știu dacă această cameră are așa ceva sau nu, dar în rest bifează absolut tot. Este vorba de un articol din The Verge care povestește faptul că Sony a lansat A6700, o cameră affordable, îi spun ei, adică $1400, probabil că România e undeva la 1400 de euro plus TVA, adică ceva mai ieftin decât A7C-ul pe care l-am luat eu, probabil, nu știu încă dacă a apărut în România și care e prețul. Atenție, acesta este numai body-ul. Ce face Sony A6700 mai mult decât sau mai bine decât A7C? Sunt următoarele chestii. Sunt multe și mărunte, dar îți enumăr câteva chestii care sunt relevante cumva pentru mine. Are senzor APS-C. Nu este full frame și asta înseamnă sau se traduce în timp prin prețuri mai mici pentru obiective. Asta odată. Filmează 4K 120fps, are acel autofocus pe care poți să-l faci și pentru, nu doar pentru fețele oamenilor, ci și pentru insecte, pentru mașini, pentru multe alte chestii de genul ăsta care trec prin fața obiectivului tău. Și un alt lucru foarte important, pentru mine cel puțin, este faptul că are autoframing. Adică tu poți să setezi camera în așa fel încât să te, nu știu, ca și cum te-ar urmări. Ea nu se mișcă, de fapt, de pe loc, dar îți cropuiește imaginea și...
Cum e center stage la Apple?
Ceva de genul ăsta, da, e foarte bună comparația. Camera asta are gripul mai mare decât A7C-ul, deci e mai comodă de ținut în mână, are un viewfinder mai bun, are niște rotițe din alea, niște dials, niște rotițe pe care poți fi asignate anumite funcții ale camerei și care la fel sunt foarte bune. Are buton de rec pentru video separat, are mufă USB-C, USB 3.2, care este mai bună, mai rapidă, mai nouă decât cea prezentă de pe A7C. Are ecranul acela, rabatabil, să știu, care se întoarce și se mișcă exact ca la A7C. Ce nu mi-a plăcut la ea față de A7C este faptul că bateria ține mai puțin. Nu știu dacă, eu știu, camera consumă mai mult sau dacă bateria în sine este un model mai mic. Asta nu știu sigur. În rest, A7C bifează absolut tot ceea ce mi-aș dori la o cameră. Nu știu sigur dacă face continuous recording, pentru că asta îmi place la A7C, dar A6700 este genul de... Deci dacă ar fi să recomand cuiva acum o cameră foto pentru un fotograf, videograf și așa mai departe, A6700 este ideală pentru așa ceva. Îți oferă absolut tot ce ai nevoie. Din punctul meu de vedere și prețul este unul bun pentru astfel de cameră. Este genul de cameră pe care o vei ține probabil 5 ani, 10 ani și va fi excelentă pentru toată această perioadă. Deci va face treaba foarte, foarte
și
bine.
Și poți folosi foarte bine, dacă vrei, pentru live streaming.
Da, dar știe mult mai multe de atât.
Absolut,
adică da,
absolut.
Este bună și pentru live streaming, dar știe mult mai multe de atât și atunci e, bă,
știi,
e
că
o chestie.
A6000 și din seriile A, Alpha, sunt foarte mult utilizate de streameri. Inclusiv de non-streameri, cum sunt eu, care tot așa am în studio a 5100, parcă. Trebuie să întorc să văd, dar ceva de genul. Și care nu este 4K și funcționează foarte bine pentru așa ceva și eu folosesc doar la așa ceva. Dar da, într-adevăr. Dar dacă îți permite bugetul și vrei să dai banii pentru o cameră de streaming, e foarte, foarte bună.
Dacă vrei mult mai mult de atât, e o chestie bună. Îți vei lua sau te-ar tenta o astfel de cameră?
Sincer, mi-ar plăcea, nu văd la ce aș folosi eu, că și aceasta mai mult stă oprită. În afară de când am câte un call cu câte un client, mai mult stă oprită. Și nici live streaming-uri n-am mai prea făcut noi de la evenimente la Apple. Sau alte evenimente.
Pentru că la ultimele ne-au cam blocat.
Da, aia s-a rezolvat. Problema aceea s-a remediat.
Da.
Regula e simplă. Nu lăsa mai mult de 5 secunde de video în conținut.
Da. Deci, repet, nu mi-a schimbat 7C-ul acum, pentru că are cam toate, eu știu, chestiile astea, dar...
Seriile 6000 și, sau altfel, cele cu cifre mai puține și cele cu cifre mai multe merg în paralel și au mici diferențe în funcție de către ce te interesează. Deci una e adresată către vloggeri, către, nu știu, poate să zic un pic prosumer și alta e un pic mai pro, deci în genul ăsta le diferențiază Sony.
Da, oricum este o cameră foarte bună și chiar o recomand tuturor celor care nu și-au luat deja un A7C, așa cum am făcut eu. Sau dacă vrei...
tuturor care nu sunt eu.
Da, dacă vrei o cameră la care bateria să te țină și mai mult, atunci un Sony A7C, care are deja vreo câțiva ani de când a ieșit, nu știu, 2-3 ani, este o cameră excepțională și atunci merită.
Și dacă vrei o cameră care să te țină bateria și mai mult, îți iei un Sony de oricare vrei tu și o Tesla și cablu de încărcare în Tesla și gata.
Ai văzut că Microsoft a schimbat fontul sau vrea să schimbe fontul default? Mobzin scrie despre chestia asta. Aptos este noul font, Calibri, sau vechiul Times New Roman, spun ei, din suita Office. Aptos este un font care va fi prezent în suita Office, sau este deja prezent, nu știu sigur, și care are toate greutățile posibile, light, light italic, display regular, display italic, toate până la black italic, extra bold și așa mai departe.
Îmi place foarte mult că există atâtea variante.
Da, Ionuț Bălan scrie despre chestia asta. Mi se pare un font, cum să zic, banal. Nu știu cum să-i spun. Sunt curios cum funcționează diacriticele cu el. Dacă funcționează bine, e o chestie bună.
Dar da, chiar tot timpul, asta e partea faină. Microsoft tot timpul are grijă ca să funcționeze bine pe toate limbile în momentul în care scrii. Deci nu ar veni cu un nou font dacă nu ar avea toate diacriticele pentru toate limbile.
Da, e foarte probabil. Eu sunt mare, eu știu, amator de Roboto. Este fontul care a pornit de la Android, după care a devenit fontul, eu știu, și pentru Google, și pentru Google Docs și așa mai departe, și care se înțelege foarte bine cu web-ul și cu diacriticele. Și asta îmi place foarte mult, pentru că sunt multe fonturi care nu sunt văzute de device-uri sau care afișează diacriticele, cel de limba română, U-uri și U-uri și așa mai departe.
U-urile, în general, sunt afișate corect. Au probleme cu șurile și cu țurile care s-ar putea să ți le afișeze din următorul font asignat în stilul din CSS.
Exact. Și atunci, din cauza asta, Roboto e foarte bun pentru că nu are niciodată astfel de probleme și poate fi citit chiar și pe cele mai, eu știu, amărâte device-uri cu Android, ca să zic așa, cele mai, mă refer la telefoane ieftine, nu mă refer la, nu zic că toate device-urile cu Android sunt amărâte.
Da, am înțeles.
Dar sunt și tablete, sau eu știu, au primit copiii de la școală niște tablete cu Android, care sunt mai slăbuțe ca și caracteristici, ca și orice, știi? Și
chiar și pe la care le găsești prin autobuză.
Exact, da. Și atunci de aia prefer Roboto. Sunt curios dacă acest Aptos va putea să
fontul arată bine și ușor de citit. Așa mi se pare. Adică...
Da, dar pare
uite,
banal.
Mi-am place foarte mult, de exemplu, Meriwether, tot de pe Google Fonts. Și am cumpărat câteva fonturi de pe Envato, special care arătau așa, erau serif și arătau elegant. Și am văzut că foarte multe chestii merg spre serif. Inclusiv dacă tu ești The Verge, tot cu serif scrie și...
E da. Ești fan serifont sau non-serifont?
Da, îmi plac serif.
Mie îmi plac mai mult sans serifurile, adică îmi plac astea mai simple, mai așa, și Aptos este între cele simple, dar e, nu știu, mi se pare puțin cam prea banal. Bine, nu e ca și cum, cum se cheamă ăsta, San Francisco, ce folosește Apple acum, San Francisco, nu?
Da, da, parcă.
Da, nu e ca și cum ăsta ar fi, eu știu, ieșit din comun sau, eu știu, ceva deosebit la el, dar chiar și așa e... E interesant. Tu folosești Word, apropo, sau Office?
Folosesc, da, da. Prin Microsoft 365 îl folosesc foarte mult, trebuie să lucrez la multe documente. Chiar înainte să înregistrăm podcastul, trimiteam un manual de utilizare către un client care așa a fost trimis, deci editat în Word, pus în OneDrive, trimis linkul către client, poftim aici. În momentul în care se modifică orice la produsul tău web, va fi adăugat în manual, găsești tot acolo linkul cu ultimul update.
Pe site-urile pe care le faci, ce font folosești?
Depinde de ce vrea clientul, dar în mare parte Helvetica și Helvetica New. Nu știu,
Helvetica Noie.
Da,
dar nu știu
așa.
Nu e.
Nu e. Așa că nu e.
Iar atunci când folosești suita Office, folosești Calibri sau ce font?
Foloseam, da, implicit Calibri.
Sunt curios acum dacă ai un document vechi cu Calibri, se mută automat pe Aptos sau cum va funcționa?
Nu, Calibri rămâne în continuare, dar poți tu să dai select all și set it to Aptos.
Și atunci de ce ar face chestiile astea? De ce ar schimba fontul? Adică, nu știu, care ar fi logica.
Ce lasă să fie implicit? Calibri a venit, mi se pare, după Times New Roman, care a fost multă vreme default-ul. Deci...
Urât font, nu știu, mi se pare așa.
Știi ăla, cum ăla e? Nu e urât. Fontul era foarte fain. A devenit urât pentru că l-ai asociat tu cu foarte multe documente venind din partea instituțiilor statului. Care, să fim serioși, în 80% dintre cazuri, aia pentru că m-am trezit bine dispus, nu știu, și înregistrăm la 10, acum aproape 10 jumate dimineața, nu sunt cele mai îndrăgite entități, dacă înțelegi ce vreau să spun, și din cauza că foarte multe documente parveneau de acolo, știi, asociezi acel font cu ceva urât. Fontul nu era deloc urât, fontul era chiar un font serif foarte, foarte bun, frumos, elegant, bine lucrat, dar să zicem că i-a trecut vremea.
Ne-am plecat de el.
Deja a devenit obsolit. Și na, el era utilizat inclusiv în mediul didactic, academic, aceeași
mai
chestie.
Acolo, da,
și
corect.
Se folosea și erau reguli de scriere, deci trebuia neapărat să fie 12, titlurile 14 și așa mai departe și să fie neapărat Times New Roman și chestii de genul ăsta.
Da, mi-aduc aminte la lucrarea de licență, mi se pare că mi-au cerut ceva de genul.
Absolut, exact, exact.
Da. Următoarea știre vine de pe Apple Insider și o chestie care, na, prezintă cumva o tragedie, dar mi-a atras atenția dintr-un alt punct de vedere. Oamenii spun că un raport al National Transportation and Safety Board, adică un fel de, nu știu, Comisia Americană de Investigare a Accidentelor, să știu, a siguranței transporturilor din Statele Unite, a ajuns la concluzia că un iPad a fost cauza unui accident fatal de elicopter. E vorba de un accident care s-a produs în Idaho în 2022 și la momentul respectiv nu știau ce anume a provocat, eu știu, căderea elicopterului sau nu căderea. Faptul că elicopterul nu a mai putut fi controlat de către pilot sau copilot. E, după investigații au ajuns la concluzia că un iPad care era folosit în acel elicopter ca și, eu știu, suport de stocare pentru manualele aparatului de zbor ar fi cauza acestui accident, pentru că iPad-ul respectiv a căzut pe o manetă sau pe ceva de genul ăsta, pe, nu știu, pe ceva ustensile din interiorul elicopterului și din cauza asta, nu știu, n-a mai putut fi folosit respectiva...
Deci atenție! nu doar iPad-ul, dacă pică pe o manetă, poate cauza de probleme. Dar în momentul în care formulezi în așa fel titlul, în primul rând, Amber, să-ți fie rușine. Nu asculți Mycon pentru că nu înțelegi limba română, dar să-ți fie rușine. Asta e clickbait. Și e rușinos din punctul meu de vedere. Doi la mână, în momentul în care spui chestii de genul ăsta, afectezi imaginea companiei. Ceea ce iarăși este, știi, de bătut obrazul.
Bine,
pentru că orice ar cădea, dacă ai... Eu am înțeles, dar dacă aveai o carte acolo, un manual printat fizic și cădea, era aceeași chestie. Dacă îți pica telefonul pe care aveai manualele și acel telefon era Android, era aceeași chestie. De ce n-a picat un telefon Samsung?
Să zică coreenii
vor să ne atace și uite-te că din cauza lor americanii cad de pe cer, știi?
Da. Oricum, partea interesantă din articol este și faptul că ei spun așa.
Este și partea interesantă când vine cu un articol cu astfel de titlu.
Nu, cauza de fapt a fost provocată de faptul că acel iPad a fost lăsat liber în cabina aparatului de zbor. Deci, cu alte cuvinte, concluzia lor este nu lăsați obiectele libere, ancorați-le de ceva, știi? Problema a fost nu neapărat iPad-ul în sine, deși
primite-l și el
a fost...
din România niște țac-pac, dacă au nevoie, niște gumă de mestecat, mestecată.
Lipește-ți iPad-ul pe parbrizul elicopterului.
Exact, exact, ceva absolut, de genul ăsta. Absolut.
Da, și în același timp mai spun ei că în 2021 Delta Airlines a anunțat că va oferi piloților un upgraded electronic flight bag și le vor da iPad Pro în varianta 5G. Acum sunt curios dacă 5G-ul ăla merge.
dacă el găsesc, știi?
Da. Oricum, comentariile o sancționează pe Amber Neely și chiar primul comentariu spune ceva de genul că este un un mod irresponsabil de a prezenta situația, pentru că te face să crezi cumva că e o problemă cauzată de iPad. Ceea ce nu este cauzată de iPad, este cauzată de căderea unui iPad. Știi? Faptul că a căzut... Adică putea să-i cadă ceasul dacă avea un de la Garmin sau nu știu care să le mai mari, știi? Da. Dar e o tragedie, dincolo de, eu știu, glumele și mișteurile noastre, este o tragedie. Cei doi piloți și copilăt și-au pierdut viața după ceva timp din cauza rănilor suferite și concluzia este, dacă zbori, cine ne ascultă și zboară, ancorați-vă telefonul, iPad-ul și alte cele.
Fixează-l bine.
Fixează-l bine cu țac-pac, da. Așa. Ars Technica vorbește despre un nou standard în transmiterea de date, să zicem așa. Este așa numitul LiFi, care este o conexiune bazată pe lumină.
LiFi nu e when you're lying about Wi-Fi, nu?
Nu, este o chestie care spun ei, bine, am citit articolul respectiv pentru că mi s-a părut interesant, LiFi este 802.11bb, deci 802.11bb, dar nu este un înlocuitor al Wi-Fi-ului, ci este o conexiune foarte rapidă,
pe distanță
complementară
lungă
Wi-Fi-ului. Uh-huh. Adică spune că vitezele pot ajunge până la 224 giga pe secundă, ceea ce este uriaș ca viteză, dar este, cum să spun...
Trebuie să fie line of sight?
Ceva de genul, adică trebuie să fie cumva, adică nu e ca și cum... ai routerul sau, știu, echipamentul respectiv într-o altă cameră, nu mai rețin exact detaliile, dar putem să citim din
pentru distanță
articol
mare, dar trebuie să fie line of sight.
Cam asta e ideea. Adică e ceva de genul, merge pe distanță mică, merge în aceeași cameră eventual, dar nu poți să ai router într-o altă cameră, știi?
Nu, să nu fie obstacol între ele.
Corect. Un... router, dacă putem să-i spunem așa, LiFi, costă $2,200, apropo, un kit de genul ăsta, ceea ce, na, este destul de scumpuț, destul de pricey, destul de piperat, dar chiar și așa vitezele astea de 224 de giga pe secundă sună foarte bine. Bine, atunci când Digi îți dă mai puțin de un giga, asta contează mai puțin, știi? Dar, nu știu, poate vrei să transferi între două device-uri în aceeași cameră sau, nu știu, te interesează o chestie de genul ăsta. E interesantă chestia asta și abia aștept, sincer, să o văd pusă în aplicare la scară largă, la prețuri mai bune și mai ales să nu țină doar de line-ul site, ci să meargă cumva și în, nu știu, să zicem, și după colț, știi, să dea colțul lumii.
Da, exact,
știi,
exact.
De genul ăsta, mm-hmm. Știi? Da, ai folosit așa face. Ceva?
Văd unde s-ar putea folosi așa ceva.
Unde?
În device-uri conectate într-o anumită zonă unde trebuie să se transmită semnalul de la un device la altul în așa fel încât să nu se transmită semnalul. Știi cum se transmite pe radio? Pe radio se transmite, se creează acele, nu știu, celule în jurul device-ului care emite semnalul. Ori dacă ție trebuie și nu e eficient. Dacă ție trebuie să trimiți de la un device la altul în așa fel încât să ajungă semnalul cât mai încolo, pentru așa ceva văd utilizat așa ceva, dar asta este în industrial, nu neapărat în prezidențial.
E ușor, ușor vor ajunge, poate nu acum, poate peste, nu știu, 3 ani, 5 ani vor ajunge și în...
Da, păi când o să mai scadă din miile acelea de...
Da, corect. Apropo de miile acelea, ci că în octombrie ți-ai noul Mac.
Nu, pentru că nu o să-l aibă în stoc la iStyle.
Și Flanco ți-l aduce după 2 săptămâni sau o lună.
Flanco se blochează în sumă mare de 10.000 de lei.
Un articol de pe iClarified spune că Mark Gurman, cunoscutul, nu știu, jurnalist sau leaker sau cum vrei să zici, care lucrează acum la Bloomberg, a vorbit despre faptul că în această toamnă, mai exact în octombrie, Apple va lansa procesorul M3, mai întâi la MacBook Air-ul de 13 inch, MacBook Pro-ul de 13 inch și la iMac. Sper că nu e la curama albă, atâta tot.
Nu știu. Dar oricum e interesant. Sincer, înainte să-mi iau studioul, era pe punctul să iau un alt iMac argintiu, pentru că cel mov nu m-a atras în mod deosebit și de acela am și vândut.
Culoarea contează sau?
Contează și culoarea. Adică trebuie să arate bine pe birou în momentul în care îl folosești zi de zi. Dar până la urmă am zis, ok, dacă tot am studio display, atunci să-mi iau un iMac descompus. Și în momentul în care apare un procesor mai bun și găsesc undeva în stoc un Mac Studio mai bun, pot să-l înlocuiesc doar Mac Studio. E ca și când mai faci un upgrade la un PC.
Da, simți nevoia de trece la M3 de la M1 cât ai acum?
Nu, sincer, M1 nu. Pro, M1 Max. Este M1 Max. Baza la studio, care este M1 Max cu 32 cu 512.
Și simți nevoia de mai mult procesor sau mai nou?
Nu, se mișcă foarte
ceva?
Bine. Problemele pe care le întâmpin sunt cu OS-ul, care e uneori buggy. Dar în rest...
Dar e ok. Yous Products va avea nevoie de un computer cu M1 Max în toamnă. Așa că...
Așa.
Da. E cumva firesc ca Apple să lanseze și cum ne-a obișnuit Apple să lanseze câte un procesor pe an... Știrea asta e cumva o non-știre, adică e, cred că toată lumea își imagina într-un fel sau altul că vreun ceva cu M3
va apărea. Și dacă o dai, tot o nimerești, știi?
Deci... Da, da. Adică am putea să spunem la fel de bine că e foarte posibil ca în 2024 să apară M4 și
exact,
în 2025
exact.
Să apară M5 și tot așa,
exact.
Știi? Adică nu e la fel de sigură informație legată de un M3 Pro, M3 Max, Ultra și așa mai departe. Asta nu știm când sau dacă apar. Dar pentru un M3 am putea băga mâna în foc oarecum când vor apărea în toamnă. Uh-huh, uh-huh, uh-huh. Și apropo de chestii care apar, LG se gândește serios să ofere abonamente la aparatura și televizoarele pe care le produce. Și la ce s-au gândit ei? Nu știu dacă știi, dar în partea de jos a meniului la Samsung, cel puțin pentru că eu am televizoare Samsung
nu
în casă,
nu știu și aș vrea să nu...
Apar din când în când reclame. Am mai văzut reclame la... Nu mai știu la ce erau. Ceva rețea de cablu TV, o chestie în asta. Deși eu sunt abonat la Digi, mi-apărea o reclamă la... Nu știu, mai e o altă rețea în asta mare din România.
Mai e.
Nu chiar atât de mare, dar na, una, eu știu, mijlocie spre așa, mică așa. Din România. Ceva...
Cealaltă, na, știi?
Nu e cea de la Vodafone și UPC. Nu știu, era... Nu mai știu, sunt încă unii. Așa. Și mi-apărea reclamă pentru acea rețea. LG s-a gândit să meargă mai departe chestia asta și atunci vom vedea pe, eu știu, televizoarele, frigidele, mașinile de spălat, eu știu ce mai produc ei pe acolo, vom vedea reclame. E ceva de genul, ca să usuce rufele în continuare, urmărește această reclamă de 30 de secunde, știi? Sau ca să ți se spele maieul sau tricoul, vezi și reclama asta la detergent, știi? Ceea ce, cum să zic, dacă ajungem
cred
acum
deja,
să avem abonamente
deja
ca să scăpăm de reclamele...
Cred că deja au exagerat. Deci ăsta este punctul în care sau aici deja s-a depășit linia, știi? Adică, ok, am acceptat până acum în conținut, am acceptat așa, dar în momentul în care vii cu chestia aia, este ca și cum cineva îți vine, îți se lipește de geam și îți pune acolo o reclamă. Și asta deja mi se pare că întrece măsura.
Adică decât să ai o centrală termică de la LG sau un aer condiționat, mai bine, uite, mă uit în dreapta mea, acum ai o sobă pe teracotă, sobă de teracotă, știi? Soba asta de teracotă nu va avea niciodată reclame. Sau dacă va avea, le pui pe foc, știi? Dacă
da, exact.
Ziar cu reclame, le pui pe foc, știi? Adică...
Pentru aia reclamele sunt bune de pus pe foc.
Da. Și atunci, de asta zic, dacă soba asta dă căldură și distruge reclamele, nu ți le afișează și așa mai departe, mai bine pui reclamele pe foc decât să le vezi pe display-ul centralei termice,
da.
Știi? Cam asta e ideea. Acum, inevitabil, oamenii care cumpără device-uri care au ecrane, s-ar putea ca la un moment dat să fie cumva inundați, ca acele reclame, ca acele ecrane să arate nu doar informația de, eu știu, câte minute mai are un ciclu de spălare, ci să-ți arate și informații legate de, uite, cumpără detergentul ăsta pentru mașina ta de spălat sau, nu știu, alte chestii genul ăsta. Ceea ce, na, e cumva inevitabil odată cu evoluția tehnologiei. Inevitabil în rău.
Nu este inevitabil. Este abuz. Și uite, chiar zice aici în știre, regulators have also noticed some sharp subscription practices, especially deterrence to cancellation. The US FTC recently considered stronger regulation of the business model. Pentru că, într-adevăr, deja se cam abuzează. Îți dai seama ce fain ar fi, la un moment dat, să-ți apară pe Tesla niște reclame și până nu vezi reclamele să nu poți pleca? Îți dai seama ce fain e să vezi în Tesla niște reclame și până nu... Vezi reclamele să nu poți pleca cu copilul la urgență dacă ai nevoie? Și chestii de genul ăsta? Îți dai seama ce fain e? Deci, cred că în momentul acesta deja s-a cam exagerat cu subscripțiile.
Hai să zicem că, urgența de a pleca cu mașina este mai mare decât aceea de a ți se spălea rufele mai devreme sau mai târziu cu 15 secunde.
Da, știi cum e? Poate aș vrea și rufele să mi se spele pe când mă aștept eu și să nu văd reclame.
Pe de altă parte, nu stai lângă mașina de spălat. Adică dacă nu vrei să vezi reclame de pe display mașini de spălat, pleci de lângă ea. Nu stai.
Mașina de spălat a noastră stă în bucătărie sub un... e kitchen counter-ul care e făcut sub formă de bar și poți să stai acolo și mai stau uneori acolo cu laptopul și lucrez acolo. Deci eu stau lângă mașina de spălat. Din fericire, e foarte, foarte, foarte silențioasă, dar...
Și
din fericire nu este LG.
Când,
LG. Nu mă uit. Nu.
Am înțeles.
Dar cu ocazia asta...
LG?
Nu, asta spun. Și cu ocazia asta mai am încă unul pe... lista mea de nu cumpăra produse de la firmele care se înjosesc să facă chestii de genul ăsta. Până acum era doar Samsung acolo, acum a intrat și Lucky Gold Star acolo.
partea asta n-au implementat-o încă, știi? Adică urmează, probabil.
Nu, dar în momentul în care te gândești și deja apare știre cu așa, atunci deja înseamnă că ai dat-o în bară, ai întrecut măsura și nu mai ești demn de atenție.
Da. Apropo de mașini electrică, ce tot vorbeam, un site care se cheamă innovationorigins.com vorbește despre faptul că mașinile electrice sunt, au primit cumva permisiunea să conducă mai rapid în Austria. Asta mi se pare, mi s-a părut o știre interesantă. Este vorba despre o, eu știu, inițiativă care permite șoferilor de mașini electrice să meargă mai repede, tocmai pentru că mașinile cu motoare combustie internă erau limitate la o anumită viteză pe, eu știu, anumite air protection zones, le spun, zone de protecție a aerului. Da. Ei bine, cele cu motor electric, pentru că nu poluează, pot să meargă și mai repede. Nu cu mult, dar chiar și așa poți să mergi mai repede. Evident, în limita, eu știu, siguranței și așa mai departe, știi? Dar mi se pare interesantă chestia asta, că într-un fel sau altul îi împinge pe oameni să se gândească, băi, dacă vreau să ajung mai repede undeva, hai să-mi iau totuși o mașină electrică, pentru că nu voi face...
Și fără unghii.
Eu știu, da. Pentru că nu voi face...
Dacă vreau să ajung fără unghii undeva.
Nu voi face două ore, eu știu, commute-ul zilnic, cum se cheamă, plecarea de acasă până la muncă în fiecare zi, ci voi face poate o oră și jumătate sau ceva de genul ăsta, știi? Nu știu care e diferența, nu știu dacă scrie în articolul respectiv, dar chiar și așa mi se pare interesantă chestia asta și e interesant că, că ei permit asemenea, eu știu, mașinilor cu motoare electrice permit asemenea facilități de genul ăsta. De
fapt, pe aici nu conduceți, pe aici zburați.
Da, de fapt nu e o facilitate pentru mașinile electrice, ci este o, cumva o limitare impusă mașinilor non-electrice, știi? Cam asta era ideea.
E un efect, atunci, nu e o cauză.
Da, adică mașinile electrice sunt, nu sunt mai liberi șoferii de mașini electrice, ci mai degrabă nu sunt supuși acelor restricții impuse celor cu mașini cu combustie internă care poluau, știi? Ceea ce e o chestie interesantă.
Bloody dinosaurs.
Da. Mi-ar plăcea să văd chestia asta, sincer, mai mult aplicată și prin alte părți. Nu de altfel,
sunt zone în care, de exemplu, nu ai voie cu mașina pentru că poluezi și implicit din cauza că ai avea mașină electrică, ai acces în zona respectivă pentru că nu poluezi și chestii de genul ăsta.
Mi-a plăcut cumva, sau hai să zic altfel, nu mi-a plăcut, pentru că mai degrabă nu mi-a plăcut, faptul că pe drum îmi era atras atenția de cei care aveau mașini astea mai vechi și care poluau. Adică am văzut cel puțin 3 sau 4 mașini
atenția?
Care scoteau foarte, foarte mult fum. Știi?
Ah, am înțeles. Am crezut că te bițau sau ceva, dar nu.
Nu,
da.
Nu. Și atunci mi s-a părut...
Murderers!
Da, ceva de genul ăsta. Deci îi vedeam și ziceam, băi, cum sunt totuși lăsat? Bine, chiar și cu mașina mea cu motor combustie internă, nu cred că aș fi, eu știu, așteptat să ajung să ajungă mașina în halul ăla încât să fie, nu știu, să produc atât de mult fum. Deci erau unele mașini care, cum să zic, era și mașina neagră, în spate, în partea din spate deasupra țevii de
eșapament. Cum s-a dat ITP-ul pe acea mașină, mă întreb eu.
Exact, foarte bună întrebare. Pe pile, probabil, pe, nu știu. Sau, na, s-o fi defectat după. Hai să nu zicem că cineva e corupt, să zicem că s-o fi defectat
okay,
după.
Ok, bun, s-a defectat după și nu faci nimic în privința asta.
Mai de capul lor, sunt atât de multe mașini de genul ăsta, dar mi-au atras atenția în mod deosebit cele care făceau chestia
asta.
Da,
am mai văzut și eu și situația aia când trebuie să închizi circulația aerului, că numai te trezești că nu mai vezi în față.
Da. Următoarea știe vine de pe Economedia și m-a distrat în mod deosebit chestia asta. Am văzut-o pe mai multe site-uri ieri și astăzi.
Ce, China nu crede în AI?
Da, deci este vorba despre faptul că China
e laudabil, dar noi nu credem în așa.
Deci China a finalizat primele sale reguli pentru funcționarea serviciilor de inteligență artificială. Și un citat din acest articol spune așa: serviciile de inteligență artificială generativă din China trebuie de asemenea să adere la valorile de bază ale socialismului. Deci, chinezii au creat un fel de ChatGPT, dar mai comunist, așa, mai...
mai roșu.
Mai roșu, da. Nu-i de râs, că da. Nu-i de râs, că oamenii ăia săraci probabil că suferă din chestia asta, știi? Ideea este că e ceva de genul... hai să nu zic ChatGPT-ul, că până la urmă e orice treabă de genul ăsta, nu trebuie să imagineze răspunsuri sau imagini sau poze sau chestii de genul ăsta, ce generează el artificial.
Da, să fie capitaliste, să fie comuniste.
Da. Care nici să dăuneze cumva partidului și statului și tuturor chestiilor, știi? Adică trebuie să adere la principiile socialismului.
Da, da.
Acum mă gândesc, îl bagă pe ChatGPT în partid sau... Și,
da.
Adică îi dau, cum se cheamă, cravată de pionier pentru ChatGPT.
Exact,
știi?
Exact.
A, așa. Adică e... Bine, acum fiind la început, cred că îl fac mai degrabă show-mul patrie, știi, dar... dar e așa ciudată chestia asta, știi? E un fel de... libertate, dar mai comunistă la ei, știi? Hai să cităm puțin, să citim puțin articolul. Autoritățile de reglementare chineze au finalizat joi primele sale reguli pentru funcționarea serviciilor de inteligență artificială generativă. Puternica administrație cyberspace din China, care se cheamă CAC sau CAC, ca să nu pronunț cuvântul, a declarat că a colaborat cu alte câteva autorități de reglementare pentru a concepe nou regulament, care va intra în vigoare pe 15 august.
Da.
Inteligența artificială generativă este o zonă de tehnologie cu creștere rapidă. Ideea este că ce fac ei acum este să încurajeze foarte mult inteligența artificială, adică autoritățile de reglementare, cum să zic, au controlează internetul intern, dar în același timp urmăresc îndeaproape dezvoltarea AI, spun. Autoritățile de reglementare chineze sunt îngrijorate de potențialul acestor servicii de a genera conținut care ar putea fi împotriva opiniilor sau ideologiei Beijingului. Acesta este parțial motivul pentru care firmele chineze de tehnologie au fost circumspecte în ceea ce privește lansarea serviciilor asemănătoare ChatGPT. Pe de altă parte, Alibaba a lansat în acesta un instrument de inteligență artificială care poate genera imagini din prompturi numite, nu vreau să greșesc, Tongyi Wanshang, dar este disponibil doar pentru clienții întreprinderilor pentru testare beta. Cu toate acestea, regulile CAC oferă giganților tehnologiei un cadru cu care să lucreze atunci când vine vorba de tehnologie. Care sunt regulile? Ei bine, ei spun așa, regulile se vor aplica numai serviciilor de inteligență artificială generativă care sunt disponibile publicului larg, mai degrabă decât celor dezvoltate de instituțiile de cercetare, de exemplu. Adică intern, comuniștii sau eu știu cine sunt, eu știu cei din conducere, vor putea să folosească orice fel de ChatGPT și așa mai departe. Omul de rând însă nu va avea acces la toate chestiile astea, știi? Furnizorii acestor servicii trebuie să efectueze evaluări de securitate asupra produsului lor și să se asigure că informațiile oferite utilizatorilor sunt sigure. Asta sigur e relativ, știi?
Da. Cam sigure pentru chestia. Cine?
Pentru stat și guvern și așa mai departe. Oricum, e foarte interesantă chestia asta pentru că e ca și cum ai pune o botniță internetului, ceea ce China a făcut deja, de fapt, chestia asta. Dar să o pui și, eu știu, chestiilor care generează conținut, e
da, să știi că interesant. Oricum, să știi că oricum AI-ul este biased. Deci asta e tot timpul. Gândește că tu trăinuiești acel model și tu decizi, da, asta e corect, asta nu e corect. Cum îți aduci copilul? La fel. Copilul este un produs al culturii din casă, din familie. Și el are anumite principii și anumite, nu știu, credințe și anumite valori în funcție de ce vede în casă.
Îți dau un exemplu și din casă, apropo, că tot vorbeam
de chestia.
Dacă
tu spui chestia aia, fă așa, și chestia asta o văd și mai mult acum, off topic, verișoara fiicei noastre stă la noi săptămâna asta și face toate activitățile pe care le face și fiica noastră. Și văd diferențele între culturi, între cum a fost ea crescută, care e de și e de aceeași vârstă. E, mă rog, nu are încă 8 ani, dar e 7 ani și aproape 8 cât are și fiica noastră. Și văd diferențele astea de cultură și așa. Exact așa să te gândești și la AI. Deci AI-ul este pregătit pe toate culturile și credințele și principiile celor care zic da, asta e corect, asta nu e corect, asta e corect, asta nu e corect.
Uite, îți dau un exemplu foarte, foarte recent, ca să zic așa. Am fost pe munte cu copiii. Înainte să urcăm pe munte de la telecabina Bușteni către cascadă, era un magazinaj de ăsta, nu știu cum să zic, un chioșc, un magazin, o mică alimentară, da. Știi? Așa. De unde am hotărât noi, pentru că era foarte cald în ziua respectivă, să luăm înghețată. Și am luat înghețată, fiecare și-a luat ce înghețată a vrut. Când mergem undeva, le dau copiilor libertatea de a-și alege ce vor ei. Nu știu, de exemplu, intrăm într-un supermarket în Bulgaria și le zic, fiecare își cumpără câte un lucru pentru el, ce vrea să mănânce.
Intrăm într-un supermarket orice. În Texas, da. Fiecare își cumpără ce ar mai vrea.
Da, exact. Fiul meu, când am făcut chestia asta, când ne-am întors din Bulgaria, fac o paranteză la paranteză și am zis, fiecare și ia ce vrea să mănânce în seara asta. Acasă nu mai aveam mâncare, am golit mâncare înainte, frigider înainte să plecăm în vacanță și zic, fiecare și ia ce vrea să mănânce în seara asta. Soția a luat ceva de sandwich-uri și așa mai departe, fiul meu și-a luat o pungă de chipsuri spicy, de astea picante și zic, astea mănânci în seara asta? Zic, Da, el era fericit, cum să nu? Zic, bine, doar atât mănânci în seara asta. A doua zi, mă doare burta, nu mai vreau chipsuri în viața mea. Aha, uite, ai învățat o lecție, știi? Așa. L-am lăsat
să
mănânci.
Da, vezi tu, lui AI nu poți să-i spui chestia asta, ai învățat o lecție, pentru că el e blank acolo, știi?
Da.
Deci el nu trage concluzia.
Și îți spuneam, am luat câte o înghețată, înghețată aia pe băț, dar bețioarele de la înghețată, probabil că știi acum, sunt din lemn, nu mai sunt din plastic. E, și am plecat cu acel bețișor.
Dar nu mai sunt de plastic de vreo 20 de ani încoace, sau nu știu de unde.
Probabil, nu știu. Probabil că nu mâncam noi atât de multă înghețată.
Așa,
okay. Așa. Și am mâncat înghețata, la final am rămas cu bețișoarele, eu l-am băgat într-o punguță și l-am zis, l-arunc undeva unde găsesc un coș de gunoi.
Mai sus!
Așa. Nu existau coșuri de gunoi în zona aia, așa că l-am băgat într-o punguță în buzunar și asta e, zic.
El bagi într-o scorbură.
Da, fiică mi-a văzut că e de lemn și a zis, este lemn, este biodegradabil. Și a zis, atunci poți să-l arunci. Și nu l-a aruncat, eu știu, oriunde, l-a pus undeva pe marginea drumului. Da, l-a pus undeva pe marginea drumului, că a zis că e lemn și biodegradabil. Când am văzut ce a făcut, i-a zis, du-te și, bine, am constatat la vreo câteva minute după și zic, du-te înapoi și ia la acel bețișor de înghețată ca să-l arunci la gunoi. S-a dus, l-a căutat și nu l-a mai găsit, nu mai știa unde l-a lăsat. Și a zis, uite, pentru că nu ai găsit acel bețișor...
S-a degradat!
Nu s-a biodegradat în 10 minute. Și zic, pentru că nu ai găsit acel lucru și pentru că ai murdărit cu ceva, acum ai un task de făcut. Trebuie să aduni 50 de gunoaie lăsate de alții pe traseul ăsta. I-am dat a luat o punguță în care aveam noi și alt gunoi.
O găsit atâtea?
Și da, a găsit atâtea.
Wow.
Era mult mai mult, din păcate. Mult mai multe gunoaie. Și mă refer nu la chestii uriașe sau și așa, ambalaje, dar erau și ambalaje de caserole în alea, de carne de pui sau de porc sau de ce vin. Adică lăsate la
modul ăsta.
Sigur n-ați
nimerit în patarit cumva.
Nu, era, deci eram pur și simplu pe munte, pe drum de la Bușteni către o cascadă. Și a găsit cel puțin, deci a găsit mult mai multe gunoaie, a adunat 50 dintre ele și a dus la un coș de gunoi și i-am zis, care lecția pe care ai învățat-o? A zis, nu mai arunc niciodată în natură, să știu, altundeva decât la coșul de gunoi, gunoaiele, chiar dacă sunt biodegradabile, știi? Și asta am vrut să fie lecția ei. Și a adunat gunoaie la modul, eu știu, șervețele, hârtiuțe, chestii, adică nu chestii murdare, să știu, contaminate.
Da, șervețele alea n-aș fi lăsat-o să le adune, dar rest, da,
nu,
ideea
mă refer la, nu știu, bucățele de, eu știu, cum se cheamă, doze de alea de bere, de suc,
da,
de ceva de genul ăsta.
Știu, aia, și de alea sunt. Și peturi și de astea, chiar.
E, și asta e ideea, știi, adică dacă tot învățăm ChatGPT despre, ca să revenim la subiectul nostru, hai să-l învățăm și despre comunism,
da,
și să-l învățăm și ce a făcut bun și ce a făcut rău, sau ce au făcut bun și rău comuniștii. Să învățăm și despre capitalism, să lăsăm să gândească el singur, să spună, băi, poate ChatGPT spune peste 20 de ani, băi, comunismul, la modul la care a fost făcut cu dictatori, n-a fost bun, dar poate e bun din anumite puncte de vedere.
S-ar putea să fie anumite aspecte pentru... care să se poată prelua.
Da.
Și poate
capitalismul nu e bun pentru asta și asta, dar e bun pentru asta și asta și așa mai departe, știi? Și în funcție de asta să găsească cumva un set de, eu știu, de norme, de ideologie și așa mai departe, nu neapărat socialistă sau capitalistă sau de altă natură, ci să spună el, uite, am luat câte puțin din fiecare, toate chestiile astea le-am băgat într-o ideologie.
Și zice, ce GPTism?
Da, ChatGPT-ism.
Da, auzi, știi care e problema? ChatGPT-ul nu-ți dă o palmă după cap dacă ești bou, știi?
Din păcate. Sau dacă arunci doze de bere și ambalaje de pulpe de pui care după aceea le faci la gătar pe munte, știi? Da, din păcate. Dar ar trebui să-ți dea ChatGPT o palmă după ceafă dacă ești. Acestea fiind spuse și să trecem într-o notă mai normală și mai corectă și mai interesantă, Răzvan, haide să ascultăm despre al doilea susținător al nostru de astăzi.
Doresc să-ți prezint Burstcast, firmă de software din Cluj-Napoca. Burstcast dezvoltă aplicații software la comandă, aplicații web și apps pentru smartphone-uri și tablete, toate scalabile, bazate pe cloud, având clienți, companii medii și mari din peste 12 țări. Burstcast îți prezintă astăzi podcastul românesc omonim. Podcastul Burstcast aduce în fața microfonului specialiști din tehnologie, antreprenori și influenceri care împărtășesc cu tine din experiența lor. Te invit ca după ce termin de ascultat acest episod MyCon să asculți podcastul Burstcast direct de pe site-ul burstcast.com sau din podcast playerul tău preferat.
Și înainte să intrăm în Ask MyCon, pentru că Andrei Crăciun a trimis un e-mail foarte frumos, trebuie să spun că nu sunt adeptul comunismului, să nu se înțeleagă cumva greșit. Andrei ne scrie, din fericire am terminat renovările de acasă și astăzi am ascultat podcastul în timp ce montam niște mobile de la IKEA. Sper că e și bine că a găsit toate lucrurile. Sper că o să conteze.
Asta, dar MyCon a rămas singur.
A rămas singurul podcast românesc pe care l-ascult. Andrei, îți mulțumim mult, suntem onorați că am rămas singurul podcast românesc pe care l-ascult.
Ce alte podcasturi din City Podcast, Burstcast?
Ți le recomandăm, da, cu siguranță. Sunt mai rare.
Să nu fie singur, știi, să aibă și el acolo și MyCon, un prieten de podcast românesc, știi?
Atunci când te saturi de Adrian și de Răzvan, poți să asculti celălalt de podcast lui Adrian și Răzvan. Da. Adi spune, Andrei, eu rămân fidel Spotify deoarece îmi place foarte mult YouTube Music. Îmi
place în ghilimele.
Așa, YouTube Music, în special pe partea de recomandări. Țin cont că ascult doar rock, eu mă bucur foarte mult când îmi apar recomandări de manele. 8 din 10 chiar sunt manele. Uite, Andrei, am experimentat acum că am mers la drum mai mult YouTube Music, am făcut un playlist nou și am văzut că, de exemplu, dacă adaugi prea puține piese în YouTube Music într-un playlist, YouTube îți mai recomandă și altele.
Da, din și le nimerește.
Mine, nu mi-a recomandat niciodată manele și nici alte piese mai ciudățele sau mai dubioase. Adică la un playlist cu muzică și românească și străină, dar rock, mi-a recomandat niște piese pe care nu le știam de la Alternosfera, ceea ce nu m-a deranjat. Nici nu voiam să le ascult, dar nici nu m-a deranjat. Adică puteau să fie manele, dar totuși au fost rock alternativ. Și asta m-a bucurat.
E mi-a plăcut titlul de la e-mail-ul lui.
Care era titlul?
YouTube Music, Before the Dawn and Jean de la Craiova. Sau Jean, sau cum?
Jean.
Jean.
Asta e Jean de la Craiova. Craiova.
Craiova.
Așa. Da, deci experiența mea cu YouTube Music a fost una pozitivă până acum. Atunci când o să recomand manele, nu știu, nu o să renunț la el pentru că îmi place, ce să zic. dar până acum experiența mea a fost pozitivă. Continuă, Andrei. Răzvan, am apreciat maturizarea ta pe partea de OS-uri. Cred că acum 2 ani v-am mai spus că OS-ul nu mai contează. Și tot pentru Răzvan, chiar dacă eu ascult metal de vreo 35 de ani, am apreciat mereu și muzica electronică. Probabil că se trage din copilărie atunci când ascultam Jean-Michel Jarre. Atunci când conduc, eu ascult mereu aceste episoade săptămânale.
State of Trance.
Și ne dă acolo un State of Trance.
Aha.
Și care este un mix de la Armin van Buuren.
Da, în fiecare săptămână apare câte un nou episod din State of Trance, care este unul dintre podcasturi acum, una dintre emisiunile pe care Armada, sub conducerea lui Armin, le transmite în fiecare joi. Că asta spuneam chiar când eram, de fiecare dată când am fost în Olanda, mă gândeam, ah, dacă e live și pot să mă duc la Armada în studio, ar fi interesant să îmi fac o programare și să ajung acolo chiar când se transmite.
E un podcast în toată regulă? Adică
este emisiune, de fapt. Se transmite și la posturi de radio în prime time, dar este și live streamed pe YouTube.
Și presupun că nu ai fost, că nu era...
Nu am fost, dar mi-ar fi plăcut să ajung să fiu și acolo în studio. Dar atunci ți-aș fi trimis și video și uite, look, there's me there, yay!
Super, mai spune Andrei.
Dar da, îl ascult și eu, îl urmăresc și eu, a State of Trance. Și e fain că joi e zi de conținut. Joi apare MyCon, joi apare Accidental Tech Podcast și joi seara te uiți la a State of Trance.
ATP mai lansează și martea și miercuri, după cum își mai aduc aminte.
S-a mai întâmplat acum că au fost sărbători și de aceea.
Corect. Continuă Andrei și da, nu mi-am instalat Threads pentru că Meta, chiar dacă sunt eco, eu rămân cu Toyota mea hibrid pentru că nu îmi place să pierd timpul. Eu nu am priză în curte ca Adrian, uneori folosesc și metroul.
Suc?
Normal că vă apreciez pentru tot ceea ce faceți și aștept următorul episod semnat Andrei. Îți mulțumim mult, Andrei.
Mulțumim.
Eu, într-adevăr, am și priză, nu în curte, ci în garaj. Am panouri solare acum și atunci încarc mașina în mare parte din panourile solare, ceea ce mă încântă. Dar, Andrei, pot să spun și ție și celor care ne ascultă că sunt atât de multe stații de încărcare peste tot în România, încât nu trebuie să-ți faci griji din punctul ăsta de vedere.
Stai, că la Cluj a început nebunia cu chestia asta și nu știu dacă ți-am trimis știrea, dar am vrut să ți-o trimit. Din ce în ce mai mulți șoferi de EV-uri sunt foarte, foarte nemulțumiți de alți șoferi de EV-uri care se duc, își lasă mașina parcată să-și o încarce și și-o uită acolo câte 2 ore, 3 ore... și țin stațiile ocupate cu mașinile complet încărcate. Așa că încă nu sunt destule stații de reîncărcare. Nu sunt. Și dacă nu ai priză în curte sau în garaj, atunci încă nu e o variantă. Dacă stai la casă, da, dar cum am spus, îți iei EV-ul când stai la casă.
Da și nu.
În schimb, mă uitam de ceva bicicletă electrică de la BMW. Dar care, după cum știi, în funcție de comerciant, s-ar putea să scrie pe stoc, să dai comandă și să nu apară nimic. Am mai dat comandă de la ăștia și... Deci de la exact același magazin, de la același store, de o trotinetă electrică de la BMW și nu m-a contactat nimeni, n-am văzut vreun AVB sau să-mi vină ceva produs așa, deci e un comerciant din România care e destul de cunoscut. Dar, lăsând problemele astea la o parte, da, eu, sincer, Andrei, mă aștept la acest e-mail în momentul în care am menționat de situația cu OS-urile și ce am discutat eu cu nașul fiicei mele, referitor la partea de OS, când OS-ul trebuie să devină transparent și tu să poți să produci indiferent de ce OS folosești, dar din păcate există anumite limitări sau anumite chestii unde te confrunți cu unele probleme ca să poți să dezvolți alte chestii. de exemplu, cum încă nu am un PC și dezvolt pe Windows 11 și am nevoie de SQL Server, e un pic mai delicat să... Deci, acum am o variantă în care îl folosesc în Docker și am o variantă în care l-am instalat pe Windows 11 for ARM, dar doar cu un patch s-a putut instala. Ceea ce e destul de inconvenabil și sunt curios dacă următoarele update-uri de Windows nu vor afecta, de Windows 11 for ARM, nu vor afecta acea funcționalitate, ceea ce ar fi destul de inconvenabil să trebuiască iar să aștepți până când apare un patch sau până apare un fix sau așa mai departe, știi?
Deci nu înțeleg de ce te mai miri că s-ar putea să... Eu sunt aproape sigur
Sunt chestii de genul ăsta. La fel, poți să dezvolți, de exemplu, aplicații pentru iOS pe Windows, în Visual Studio, dar îți trebuie un Mac ca să poți să le compilezi și să poți să le publici. Deci sunt limitări de genul ăsta și aia ne forțează. Acum că nouă ne place foarte mult cum arată macOS, cum funcționează macOS, cum funcționează bine. Când nu funcționează bine, nu ne place. Și că, în general, preferăm să lucrăm in style. Aia e un alt aspect. Dar da, într-adevăr, OS-ul sau cei de desubt nu mai contează la fel de mult. Ei... Mașina, nu știu, nu pentru tapiseria din ea și nu pentru OS-ul din mașină, cât iei mașina pentru ce vrei să o folosești.
Da. Andrei, îți mulțumim mult pentru e-mailul tău. Răzvan, unde ne găsește lumea?
Te așteptăm pe site-ul nostru la mycon.ro. Suntem și pe Twitter cu handle-ul @mycon.ro. Găzduim podcastul pe Anchor și ne găsești la mycon.ro. Ne găsești și pe rețelele și platformele de distribuție de podcasturi de la Apple Podcast, Spotify, Overcast și până la Google Podcasts. Te invităm să ne trimiți e-mailurile tale la contact@mycon.ro. Lui Adrian Boioglu îi poți scrie la @boioglu pe Twitter sau Facebook. Adrian scrie articolele faine și review-urile pe boio.ro și îl găsești pe site-ul personal boioglu.ro, de unde îl poți și contacta. În plus, Adrian realizează și alte podcasturi din rețeaua City Podcast, pe care le găsești la citypodcast.ro. Eu, Răzvan, realizez și alte podcasturi pentru Burzcast, pe care le găsești la podcast.burzcast.com. Pentru sponsorizări sau colaborări cu podcastul nostru MyCon, ne poți trimite un e-mail la contact@mycon.ro. Mulțumim încă o dată susținătorilor acestui episod, City Apart și Burzcast, și invităm și pe alții să ne contacteze pentru inserturi în acest podcast. A fost foarte, foarte stabilă conexiunea.
Să sperăm că și înregistrarea e la fel de stabilă, da. Și la fel de bună.
Și nu a venit nici ursul să vorbească cu tine.
Asta nu știu sigur. Nu știu dacă n-am vrut un urs prin curte, dacă nu era Tesla la o plimbare. Cam parcat. Deci cum să zic, cabana asta e cumva, deci curtea e pe două, nu știu, sunt două trepte diferite. Aha. Mașina și parcarea mașinii și zona de curte din față cu poarta e undeva la vreo 30 de metri mai jos decât cabana. Deci urci pe niște scări să ajungi la cabana, știi? Și atunci, na, nici n-am lăsat pornită chestia aia de zi, sentry mode-ul pentru mașină, ca să văd dacă vine ursul să-l mi-apară notificare, știi? Că mi-a testat. Dar ursul măcar nu are cheia de la mașină, așa că nu poate să deschidă.
Urs, ce fac?
Da. Până un altă mă pregătesc să plec la Castelul Cantacuzino și sper că registrarea este suficient de bună astfel încât să o putem folosi. Veți auzi și voi dacă a fost sau nu a fost și ne sper să ne dați un feedback. Nu de altă, dar următoarea registrare va fi
134.
Da, următoarea întrebare în registrare va fi în momentul în care eu ajung, cred că în Maramureș. Nu știu ce net voi avea pe acolo sau nu voi avea, dar na, rămâne de văzut. În cazul în care n-am net, Registrez de la Miercurea Ciuc. Nu știu.
Găsim,
probabil. Da. Nu știu cum se zice la revedere în ungurește, că bună ziua în sârbește, nu știu să zic. Dar abia aștept să ajung la Miercurea Ciuc, pentru că am auzit lucruri foarte bune despre zona respectivă în Harghita, ci că sunt foarte multe, eu știu, activități de familie. Au bob, au de-astea, în telegondole, cum se cheamă, zipline, știi?
Tiroliană.
Da. Au tot felul de activități de genul ăsta, de familie și multe, eu știu, parcuri de aventură și așa mai departe, și abia aștept să văd cum și ce facem pe acolo. Îți mai povestesc și în episoadele următoare. Da, mulțumesc, Răzvan, salutări de lângă soba de teracotă.
Mulțumesc, numai bine și distracție plăcută.
Să fie!